гасціны дом і святыя вароты. У канцы 17-го стагоддзя насупраць ліпавай алеі паўстаў дом для гасцей. Аўтар праекта – архітэктар Фрэдзіані. У будынку, які спачатку меў функцыю духоўнай рэзідэнцыі, манахі прымалі вернікаў-вандроўнікаў, паломнікаў. Адно з самых упрыгожаных памяшканняў – зала фундатараў. Побач – гасцёўня з фрэскамі, пакой для адпачынку. У будынку жыў брамнік, які прыглядаў за святымі варотамі, што знаходзіліся па цэнтру ад гасціннага дома. Вароты былі з фрэскамі, ляпнінай стукко і адлюстроўвалі жыццё камальдулаў, манахаў у белых адзеннях. Пры праваслаўных стараабрадцах з'явіліся новыя вокны і лесвіца, мансардныя пакоі. Цяпер у пажайслісе дзейнічаюць гатэль і рэстаран.